подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон об мовах. Скасовали право учиться на мовах национальных меньшинил и так само прибрали потребования для керовников системы эдукации володать белорусской мовой. Про это мы погутарим у сегодняшнем выпуску программы «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – мовознавца Вінцук Вяшорка. Вінцук, добрый день.
Добрый день.
За апошнія гады ўлады Беларусі і так прыкрылі розныя школы літоўскія, польскія ці перавялі іх на расійскую мову. Для чаго, на вашу думку, цяпер спатрэбіліся гэтыя змены ў закон?
Закон аб мовах мае інтэграваць усе іншыя заканадаўчыя акты, якія звязаныя з моўнай палітыкай, моўнай стратэгіяй дзяржавы. Па праўдзе, адпаведныя змены уже были унесены у кодекс об адукации, были яны унесены летась, и все это отбывалось асинхронно, видовочно, в рамках некой стратегичной задумы. Коли фактично закрывали махчимость вучиться национальным меншиням по-польску и по-литовску, причем были литовские школы, ну, там одна садок-школа, объединовывались формально белорусскомовными, ну, а польские школы в городе и Ваукавыску самым банальным чином переводили на выкладание всех предметов по-российску, ну, покинувши в якости предмету польскую мову.
Скажите, а ці можа гэта патэнцыйна неяк пагражаць беларускамоўным школам, якія працуюць у Літве і Польшчы? Ці можа быць некі, так бы мовіць, сіметрычны адказ?
Ввогуле, паміж цывілізаванымі краінамі дзейнічае прынцып узаемнасці, рэціпрокум па-лацінску, і калі у адной краіне для адпаведнай меншыні ёсць такія магчымасці адукацыі на сваёй мове. Ну, лагічна, што другая краіна для меншыні той першай краіны падобныя ж магчымасці дае. Сёння у Літве, конкретно у Вільні, дзейнічае не просто школа, а гімназія імя Францішка Скарыны, дзе вялікая частка прадметаў выкладаецца па-беларуску. І у гэтым сэнсе наяўнасць літоўскамоўных школаў у Пелясе і ў Рымдзюнах, ну, як бы была такім сіметрычным, цывілізаваным, зычлівым адказам, такой працягнутай рукой у адрас літоўскай нацыянальнай меншыні ў Беларусі. І цяпер гэтага няма, і яшчэ не факт, што застанецца прынамсі літоўская мова як прадмет у гэтых школах. Што датычыць Польшчы, то ліцэі ў Бельску і Гайнаўцы, якія часта называюць беларускімі, па праўдзе не ёсць беларускамоўнымі, там выкладаецца беларуская мова і літаратура у польскай акадэмічнай традыцыі. Гэты прадмет завецца беларуская мова. Як прадмет менавіта, але бальшыня прадметаў выкладаецца па-польску.
Я нагадаю, што ў Раду Еўропы ўваходзіць 46 краінаў, гэта фактычна ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі. Нават Расія да мінулага году заставалася ў Радзе Еўропы пасля таго, як яна маштабна ўварвалася ва Ўкраіну, яе хацелі выключыць, і яна прэвентыўна падала заявку на выхад з Рады Еўропы. Як рэгулюецца адукацыя на мовах нацыянальных меншасцяў у гэтых краінах?
У Радзе Еўропы, якая сапраўды аб'ядноўвае практычна ўсе еўрапейскія дзяржавы, ўжо даўно, ў 95-м годзе, была прынятая рамкавая канвенцыя пра абарону нацыянальных меншыняў. У ёй ёсць адпаведны артыкул 14-ты, дзе пацвярджаецца, што бакі, гэта значыць дзяржавы-удзельніцы, забяспечваюць, наколькі мага, магчымасць меншыням вывучаць сваю мову або атрымліваць адукацыю на сваёй мове. Ну, паколькі тут дзейнічае ўсё ж такі прыярытэт права меншыні, то калі меншыня гэтага хоча, калі ёсць дастатковая патрэба, ну, дзяржава абавязана гэтую патрэбу забяспечыць. Мушу сказаць, што Беларусь под теперешней уладой так николи в Раду Европы и не уваходила, але аналогичные документы международного права действуют у АБСЕ, куды держава Беларусь под теперешней уладой по-ранейшему уваходит, и есть отповедные документы у Организации Объединенных Наций. И не далее, як летась, як раз калі пачалася кампанія фактычнага закрыцця школаў на мовах нацыянальных меншыняў у Беларусі, высокі камісар АБСЕ у пытаннях нацыянальных меншыняў Кайрат Абдрахманаў зрабіў адпаведную заяву, адпаведную экспазе у адрас менскага ўраду, на што, безумоўна, менскі ўрад ніякай увагі не звярнуў. Я ўсё ж такі спадзяюся, што... зважаючи на теперішню білоруську політичну ситуацію, на те, що білоруський народ не несе відповідальності за діяльність режиму, який де-факто панує, не вибирав його, не буде ніяких діянь у відказ ані в Литві, наоборот, іде говорка про те, що може другую школу білоруськомовну удасться відкрити, а не у Польщі, де акурат тепер іде кампанія за збереження викладання білоруської мови у названих мої ліцеях і махчимає долучення, махчимає записування в гэтые ліцеї дзяцей не толькі беларускай нацыянальнай меншыні, але і дзяцей новай вымушанай дыяспары.
Я нагадаю, з намі на сувязі мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вінцук, у новай версіі гэтага закону аб мовах прыбралі патрабаванне да кіраўнікоў сістэмы адукацыі валодаць беларускай мовай. І цяпер гэтае патрабаванне дзейнічае выключна да педагогаў. Пра што гэта сведчыць?
Увогуле з юрыдычнага гледзяшча это здаецца нейкім абсурдным захадам, таму што ў тым жа законе аб мовах пакуль што ёсць артыкул 4, яго не скасавалі, ён называецца абавязак кіраўнікоў іншых работнікаў державних органів і інших організацій володець білоруською і руською мовами. Це значить на його, коли що можна спосилатися, домагаючися того, каб і володав, і відказував по-білоруську тобі, і міністр, і директор школи, і керівник районного відділу адукації. Так що альбо правки уносили поспешливо и неохайно, но быцем бы выкидаючи лишнее звено, лишний сказ, помовляв, у четвертом артикуле уже про керовников у всех увогуле говорится. Однако, все ж таки, кожний артикул закона об мовах має самостійну силу, ну і коли завгодно, може бути цитований у різних критичних ситуаціях. Це один момент, у тим ліку не юристами. А другий момент, увогуле педагоги і працівники школ, це єдина професійна категорія, яка згадується у законі об мовах, у сувязі з цим обов'язком. Мусяць володаць ну, беларускай мовай, тому що мене не гэта ў першую чаргу, що мусяць володаць беларускай мовай. І раптам менавіта ў гэты артыкул, менавіта ў гэты пункт уносіцца такая змена. Магу дапусціць, гэта, вядома, мае домыслы і спекуляцыі, што, можа быць, дачакаемся і змены ў артыкуле 4-м. Обов'язок керівників і інших работників, і державних органів, і інших організацій володець білоруською і російською мовами. Зрештою, є ще закон об державній службі, поводлі якого цивільні службовці держави мусять володець обидвіма державними мовами. І причим при наборі це повинно ніяким чином улічуватися, але як воно повинно улічуватися, Бог його ведає. Нема кваліфікаційних критерів, немає явного алгоритму екзамену чи тесту. Ну і, до речі, є усякі пролази у гэтым законі об державній службі, один з яких наступний. Були військовці, офіцери, які поступають на цивільну службу, не обов'язані виконувати кваліфікаційних потребуванняв і здавати ніякі кваліфікаційні іспити. А до військовців, у свою чергу, нема потребування володець білоруською і російською мовами. Грозі кажучи, коли...
Я вибачаюся, Вінцук, ось вельми важний момент. Ви сказали, що ніякі параграфи, ніякі артикули закону об мовах можна використовувати у критичних ситуаціях. Але на це можна заперечити, що у теперішній Білорусі часом не до законів. І коли ви будете потребувати своїх прав на білоруську мову, ну, ви у теперішній ситуації, у теперішній атмосфері фактично ставите себе в позицію ворога держави. Бо держава не надто прихильно ставиться до білоруськомовних. Чи ви не погоджаєтеся з гэтым?
Зрозуміло, гэта той контекстуальний фон, у яким цяпер вимушена виживати білоруська мова, білоруськомовність і реально білоруськомовні люди. Я просто якби виніс гэта за дужки у своїх розвагах, вибудовуючи нейкую ідеальну конструкцію. Коли чоловік звертається до закону. Тут же ж можна ввогуле не до закону спосилатися, тематичного, конкретного закону, не до галінового закону звертатися, а до основного закону, до Конституції, яка гарантує мовні права тим ліку і носьбітам білоруської мови. Але з практики ми відаємо, як ці самі права зберігаються. І причому во всіх галінах, будь гэта адукація, будь гэта тое ж саме судоводство, про гэта, до речі, ще варто згадати, будь гэта ставлення тих же самих міліціянтів до затриманих, якої, як висвітляється, критично залежить від мови, якої користаються затримані. І несе білоруськомовним конкретною фізичною ризику здоров'ю, а може і самому життю.
Але коли уявіть, що закон дійніше, які три головні зміни ви б зробили у теперішньому законі об мовах, коли б вас попросили зробити пропанови?
Я б зробив одну головну зміну, і не в законі об мовах, а у Конституції, вернувши той стан, який білоруська мова набила навіть ще в останній год комунізму. Ще незалежна Білорусь не була обвещена, а в 90-м році був прийнятий закон об мовах, який обвещав білоруську мову одиною державною. Усе інше, усі деталі з цього виникають. Ну, до речі, коли конкретизувати пункти закону, ну, знову ж таки, їх не три, їх більше, тоді у 90-м році були прописані алгоритми, графіки і часові межі від 1 до 10 років переходу на функціонування переважно по-білоруську усіх основних сфер галінів державного життя. Я підкреслюю державного життя, тому що державність мови має на увазі, що в приватне життя громадян ніхто не повинен лезти.
Але часом можна почути таку застерогу, що коли нова влада прийде і ось в одночасі знову зробить білоруську мову одиною державною, це шлях до громадянської війни, щоб ви на це відказали.
Ну, признатися, на такі страхи, на такі жудасні прогнози я не натикався, ну, страшать конфліктами, але признатися, мені дивить, що виказують такі думки люди, які з теперішнім владним режимом категорично не погоджаються. Оказується, все ж таки, є пункт, у яким вони з ним погоджаються, і це пункт мовний. Ось же нагадаю, що тія терміни 5-10 годов, сформування термінологічної бази, видання відповідних допоможників, поступового переходу на використання білоруської мови у практиці дотичать передусім державних службовців, але ні в якому разі не особних громадян. І тому говорити про нейкую там громадянську напругу, а поготов про мовну громадянську війну, абсолютно не випадає, тим більше, що я бачу, ведаю, можна це навіть уже починати і мерити, що розуміння ролі мови, як аднаго з галоўных чыннікаў абароны нацыі ад экзістэнцыйнай пагрозы, яно проста на вачах цяпер расце і ахоплівае ўсё новых і новых людзей, ад старэйшых да маладзейшых пакаленняў.
І тым не менш часта можна пачуць, што, маўляў, не ўлады вінаватыя ў тым, што мова ў такім стане, а збольшага вінаватыя самі людзі. Маўляў, няма попыту на беларускую мову, бацькі самі не хочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску. Вось што б вы на гэта адказалі?
У мяне якраз перад вачыма дыяграма, я часта яе публікую, цытую, вынікаў перапісаў насельніцтва, дакладней кажучы, вынікаў моўнага раздзелу перапісаў. У 1999 годзе, гэта яшчэ было як бы рэха таго пяцігадовага перыяду дзяржаўнасці беларускай мовы як адзінай, беларускую мову роднай называлі 74% жыхароў Беларусі. У в апошнім перапісе, вынікам якога можна так больш-менш давяраць, 2009 году, тому что в 2019 годе вельми сумневные лічбы, так вось у 2009 годе таких людей было на 20% меней, 53%. Так не бывает, слухайте, как за 10 годов 20, на 20% поменялся таки важный индикатор мовной идентичности. Это наупростовое наступство скасавання статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Это выбар не людзей. Это той выбар, які быў навязаны людзям у 95-м годзе падчас неканстытуцыйнага рэферэндуму. Першым пытанням якога было акурат моўнае.
Але калі гаворыць пра палітычную дзейнасць, дык рэгулярна можна пачуць, што спачатку трэба ўзяць уладу, а потым мяняць статус мовы. І, маўляў, цяпер палітыкі маюць звертацца да людзей на той мове, якая ім блізкая, а в Беларусі, маўляў, гэта расейская мова. Ці пагодзіцеся вы, што дэмакратычныя палітыкі павінны карыстацца гэтай парадай у цяперашніх умовах?
Дэмакратычныя палітыкі мусяць звертацца да людзей такім чынам, каб іх адчулі і зразумелі, это па-першае, а па-другое, каб за імі у нейкіх момантах пайшлі, яны мусяць прапаноўваць пэўныя каштоўнасці. Наконт пачуць і зразумець беларускую мову у Беларусі разумеюць практычна ўсе. Пасіўнае валоданне беларускай мовай сягае значна вышэй за 90%. Зрэшты, паводле таго самага апошняга вартага даверу перапісу, пра які я гаварыў, у суме людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, а таксама яшчэ адной мовай, якою яны вольна валодаюць, 67%, 2/3. Гэта абсалютная бальшыня. І цяпер ужо, думаю, мы выйшлі на той этап, калі абсалютная бальшыня беларусаў вывучалі беларускую мову, прынамсі, як прадмет у сярэдняй школе. Так што праблемы, бар'еру нейкага разумення няма. Вымагаць ад чалавека, каб ён сёння взяў сам, перайшоў на беларускую мову, ніводзін, я думаю, адэкватны палітык, дзяржаўны дзеяч не будзе, ну, таму што гэта і немагчыма, і гэта вымагае часу, і функцыянальных нейкіх укладанняў. Всё гэта не мы першае праходзім, што называецца. Але абазначаць беларускамоўнасць як каштоўнасць, я думаю, прыспела пара, і украінскі прыклад, цяпер, думаю, у нас перад вачыма.
Але вось вы гаворыце, што звычайным людзям не трэба будзе там хутка перабудоўвацца, і дзяржава не павінна ўлазіць у прыватныя справы, як дома людзі будуць размаўляць, але пры гэтым, ну, дзяржаўным чыноўнікам давядзецца ведаць беларускую мову. І ці можа тут спрацаваць такі аргумент, што калі цяперашнія дэмакратычныя палітыкі будуць агучваць такія заклікі, дык гэта можа спрацаваць супраць іх патэнцыйна, бо частка дзяржаўнага апарату не захоча падтрымаць магчымыя змены?
Ну, знову ж нагадаю, що і поводлі теперішнього законодавства, навіть коли це прогучить новиною для некоторих державних чиновників, вони обов'язані володати білоруською мовою у рамках своїх функціональних обов'язків. Вони мусять уміти їх виконувати письмово і вусно, у тим ліку по-білоруську. І не було поки що ніякого акту, який б це вимагання скасовував. Ну, а що дотичить політиків і громадства, то мені здається, що головне – це все ж таки народ, громадство, а державні службовці, вони і є службовці, вони мусять служити громадству і виконувати його замови, у тим ліку каштовності.
Дякую великі. Я нагадаю, з нами на сувязі був мовознавця Вінцук Вячорка. Ви на каналі «Свобода преміум». З вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйся свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». І тепер передача Золотого фонду нашого архіву.
Сяржук Вітушка. Де почую талаку, туди ноги волоку. Сьогодні ми пропонуємо вам третю частку спомінок історика, колишнього лідера неформального молодіжного об'єднання «Талака».
Що ж ми ще робили, молоді люди? Наші зборки, наші тусовки. Ну, не скажу, що раз на тиждень, може бути, разом всім на тиждень, ми збиралися у той чи іншій компанії, ну, фактично, збиралися от кожен день. Бачилися, говорили, була така потреба бачити сябров, говорити з ними, кудись разом йти, нешто разом робити. Інтенсивний, шалений ритм був. Вельми кривдували наші батьки, бо ми раптом випали з цього кола, і коли раней, хоча б на вихідні, там, ми їхали з ними на вёску, там нешто помогчи у господарці, тепер було немагчиво просто одарватися від нових сябров. І я вдячний батькам, що вони терпливо це перенесли. Так ось, зборки. Могли собратися просто на квартири, могли собратися просто на вулицю в ніяких кав'ярнях чи сквериках. Були такі улюблені куточки. Але завжди ми шукали такого помешкання, де б можна було собрати усіх. Хутко почали запрошати на ці зустрічі ніяких цікавих лекторів. І до нас за хвотою йшли науковці. Лія Соловей нам розказувала про фольклор. Надія Висоцька про старожитне білоруське мистецтво, Юрий Хадика про образи, такі цікаві лекції нам читав і слайди показував. Усі історики, етнографи, фольклористи, ніхто нам, дякувати Богу, не відмовляв, хоч ми нічого людям не платили, вони тратили свій час, приносили слайди, приносили ніякі ілюстрації. Пам'ятаю зустрічу з композитором Кондрусєвичем, у якій він розказував про білоруський рок і про білоруську музику. Пізніше почали запрошати людей вже з гутарками на такі економічні, політичні теми. Це почало більш цікавити. Завжди це була така едукація. Тоді у ті часи тільки починалася і вже стала популярною гульня «Що, де, коли?». І от мені особисто ця гульня страшенно подобалася. І я хотів переносити цей принцип на діяльність нашої талаки. Я говорив, що от ми тут зібралися такі, ми повинні все вивчити і все ведати. І як знатокам дається там одна хвилина на те, як відказати на яке просте питання, то нам часу не обмежувано, але ми повинні відказати на таке важне питання, як нам зробити свою Білорусь. Так, не больше, не меньше. Вот як отродить Беларусь? Что нам зробить с Беларусью? В принципе, как у клуба «Что, где, коли?» Коллективное обмеркование, коллективный мозговый штурм. Гэткие были наши встречи. А спрэчкі пачыналіся там на самую любую тэму. Ці про этногенез беларусаў, ці про этымалогію нейкага слова. Хтось з паэтаў пачынаў чытаць свае новыя вершы. Той же Сыс, той же Славаміра Дамовіч. Пазней нам стварылі сваё аб'яднанне. Але і да нас ўсё роўна часта заходзілі. сустрэчы адбываліся спачатку невялікім складам такім, потым усё большым і большым і большым. Пазней, калі мы сталі папулярныя пасля курапату, пасля першых мітынгаў, да нас многія людзі ішлі, было мала месца там, дзе мы збіраліся. Помню, мы збіраліся ў Доме культуры на вуліцы Маскоўскай. Быў маленькі кінатэатрык такі. Людзі на вуліцы стаялі, вокны адкрывалі, каб паслухаць тое, што адбываецца ў нашым клубе. Адміністрацыя пусціла нас у кіназалу. І нават пачала браць там білецікі, колькі там капеек, і зарабіла на нас. Калі ўжо пачалася перастройка, і мы змяніліся, і мы сталі такім дыскусійным клубам. А такіх дыскусійных клубаў тады пачало многа арганізоўвацца, і нефармальных, і пры розных навучальных установах. І тады ўжо і камсамол спрабаваў ухапіць гэтыя лейцы, ну, ўжо было так пазнавата для іх. Так што заканчвалася талака як дыскусійны клуб, і гэта было даволі складана. Прыводзілася выконваць ролі спікера, камусьці даваць слова, кагусьці там спыняць. Людзі прыходзілі эмацыйныя, вот калі, скажам, абмяркоўвалі гісторыю з будаўніцтвам лініі метро пад старым горадам. Мы абураліся страшэнна, што гэта метро пашкодзіць помнікам, што яго трэба весці ў іншым месце, а гэтыя спецыялісты даказвалі, што нічога страшнага, і вось адбываліся такія ў вялізных залах дыскусіі, абмеркаванні. Я памятаю, роля спікерства прыходзілася і выконваць даволі складаная была. Это была тая мяжа, калі мы ад нефармальшчыны павінны былі пераходзіць да будавання такой вялікай, моцнай рэспубліканскай маладзёвай арганізацыі. Просто трэба было, каб знайшліся трошкі іншыя людзі, практычныя, прагматычныя такія, якія гэтыя вот тэхналогіі, сучаснае стварэнне грамадскай арганізацыі ведаюць. Мы гэтага не ведалі, мы гэта стыхійна намацавалі, каб нехта нам шапнуў на вушка, вот так пазней ўжо ў 90-е гады існаваў там фонд Сороса і іншыя дэмакратычныя фонды, і былі розныя семінары, вучоба грамадскіх лідараў, як сябе трэба паводзіць, як трэба будаваць арганізацыю. Каб гэта было вот тады, 80-е гады, ўсё б можа было па-другому. Но нас тады ніхто не вучыў.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У рубрыцы «Сучасныя мемуары» сяджу Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
У нас была такая гульня, ледзь не дзіцячая, дураслівая. Па горадзе паўсюль былі развешаныя камуністычныя лозунгі. Там, «Партія наш рулевой», «Народ і партія єдзіны», вот такая ерунда. І гэта ўсё мазоліла вушы і перашкаджала чалавеку, які мысліў і адчуваў не так. А мы адчувалі не так. У нас быў пратэст да ўсяго гэтага. І мы заўсёды дадавалі часінку «не» да ўсіх гэтых лозунгаў. І вісіць, скажам, лозунг «Партія наш рулевой», а мы чытаем «Партія не наш рулевой». Прагаварванне пра сябе з гэтага адмаўлення смехам-смехам, але сведчыла пра наш такі малады, максімалісткі, пратэстны характар. Заўсёды мы заўважалі беларускія колеры, бела-чырвона-белыя. Напрыклад, возьмеш кубік Рубіка, тады была папулярная такая забаўка, павернеш яго адпаведным чынам, каб былі бела-чырвона-белыя палосачкі, пакажаш вот свядомы кубік Рубіка. Ці хто-небудзь там сустрэне ў краме нейкія красовачкі з палосачкамі такімі бела-чырвона-белымі, адразу купіць гэтыя красовачкі, ці кепачку з такімі нашыўкамі. Ці, скажам, калі дарыць кветкі, то абавязкова былі гваздзікі бела-чырвона-белы. І гэта такія мілыя дробязі, но яны падтрымлівалі ў нас гэты нацыянальны пратэстны дух. Хачу ўплесці яшчэ падзяку маме. Хоць мы цэлы дзень прападалі дзесьці паза домам, то ў універсітэце, то на талоках, то ў вандроўках. Сястра старэйшая, яна таксама была актыўнай талакоўкай, мая сястра Ларыса. Бацькі ўжо не было, трагічна загінуў, А вось моя мама, Тамара Петровна, яна заўсёды перажывала за мяне, але заўсёды разумела мяне. І ніколі ў сям'і не было такога канфлікту, што мне штосьці забаранялі. Наадварот, я адчуваў ад мамы вялікую падтрымку. Яна ж сама з вёскі і закончыла беларускую школу. Да яе я звяртаўся, да эксперта, яна ведала кожнае слоўца беларускае, калі я чогось не зразумеў. Тут же пераходзіла на чысцюткую беларускую мову, і гэта вот быў той эталон. Можна было вучыцца. І цяпер вот у нас у сям'і усе-усе гавораць толькі па-беларуску. І цёткі трошкі касавурыліся на мяне. Хоць у свой час яны дапамаглі мне стаць беларусам. Цётка Надзя моя працавала ў музеі Янкі Купала, цётка Галя настаўніцай беларускай мовы ў школе. І да беларушчыны заўсёды ў сям'і ставіліся з пэўнай павагай. Хаця на пачатку для цётак гэта была проста прафесія. Але вось цяпер, калі мы сустракаемся нашых сямейных сустрэчах, гучыць толькі беларускай мовы. За гэта я вельмі ўдзячны сваёй сям'і. А яшчэ за што ўдзячны, я не меў ніякага матэрыяльнага клопату. Тады яшчэ былі савецкія часы, і я атрымліваў спачатку заробак на заводзе, потым нейкую стыпендыю, маці працавала, у нас была кватэра, і заўсёды было дзе жыць, і што з'есці, і што апрануць. Таму нейкі матэрыяльны бок ніколі-ніколі не турбаваў. Увесь, абсалютна увесь час можна было пасвячаць грамадскай дзейнасці. Таму і былі ў нас такія поспехі. З аднаго боку, гэта можа было і добра, што мы былі такія вось вольныя. Але гэта трошкі, я пра сябе кажу асабіста. Потым кепска адбілася на маім характары. Потым, як талака закончылася, як я закончыў універсітэт, і трэба было працаваць, і быць бацькам, і гаспадаром у сям'і, ось у мяне і не было таго досведу зарабляць і клапаціцца пра матэрыяльны бок. І праз гэта я меў надта многа гузакоў на сваім лэбе. Ось і сёння іх яшчэ чухаю, гэтыя гузакі. Мы ж былі талакоўцы, мы ж працавалі, ганарыліся тым, што праца наша бясплатная. Мы супярэчылі самі сваім ідэям. Мы былі такімі антыкамуністамі, а тут якбы заклікалі людзей на такую працу бязвыплатную, а ўсялякая работа павінна мець сваю цану. Ой, не ведаю, тут я губляюся.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўній Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Давай паговорым сёння пра гісторыю ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама вельмі цёмная старонка беларускай гісторыі. Мы ведаем, што не існуе ніводнага дакумента, які б сведчыў пра заваяванне літоўцамі Полацкага княства ці іншых княстваў славянскіх. І таксама не ведаем, што існуюць дакументы пра мірны характар аб'яднання гэтага. Мы ведаем, што неяк гэта адбылося. Але, на маю думку, вельмі важна, што прымалі праваслаўе. Літоўскія князі, якія прыходзілі у славянскія гарады. Вядомы беларускі гісторык Насевіч недавно в апошнія 10 годзе напісаў, што мы ў тупіку, дакументаў няма, мы хіба што ніколі не знойдзем адказу на пытанне, вот як гэта ўзнікла Вялікае княства Літоўскае. Але нешта гадоў 5 назад яму адказаў санкт-пецярбургскі гісторык прафесар Андрэй Дварніченка, які сказаў, што можна падумаць над гэтым. І вот ён прапануе тэорыю, што гэта быў саюз літоўскага, ён па-расейску піша, важдзества, валадарства, валадароў, лідараў і старажытна-рускіх гарадоў-дзяржаваў. От як напісаў гэты Дварніченка. Это такі кароткі агляд. А як лічыш ты? Давай пачнем, трошку перабярем Ярмолович. Спочатку Ярмолович, який казав, що, що Новгородок Литву підпорядкував з її допомогою, там пішов і забрав, і створив Велике князство Литовське. Як ти лічиш?
Спершу я скажу, що тезис Дворниченки нічого не оригінальний. То просто білоруські історики подобним чином гэта представляючи, хоча б Олесь Кравцевич цілу теорію створив утворення Великого князства.
Я хотів пізніше про Кравцевича поговорити.
Добре, але то я там говорю, що Дворниченко не оригінальний, тільки мені про то йде. Так само і Ярмолович не був вже такий оригінальний, тільки що якраз час був такий, що він був на місці, він гэта оформив. І я з цілою повагою до його. Ён частка моєї сімейної історії, бо ще тата у його вучився в школі початковій. Але так само були до його, так? Перш за все Шкілонок, який цю теорію гэту розпрацював. Відомо, на Шкілонка не можна було поклікати се, бо він правдоподобно загинув у змаганні зі зброєю в руках з Совєтським Союзом. Так що гэта навіть і це практично ніколи не було часу у Білорусі, каб на Шкілонка поклікатися. Його твори ми видали у Білостоку, а у Білорусі не дочекався признання. Но у кожному випадку я лічу, що все-таки поваження Литви, яке Ярмолович показав, гэта несправедливо. Ён лічив, що там, де етноніми Литва, то значить, там була Литва. А такі узнікали навонки. Так, топоніми, перш за все, Литва. Вони узнікали навонки етнічної території. Тому не думаю, каб так було. Мені здається, ще раз підкреслю, що там були ті литовці, що і тепер, так? Яким чином вони заволодали значної частки Русі. Вони були на іншому етапі розвиття, у них були великі дружини, коли вже у князствах були фактично професійні невеликі дружини, то там на толп воєвників з'являвся. Коли йде про Новгородок, то я маю таку думку. Новгородок наогул був такий багатий, бо він жив з работорговлі. Не було у Слов'янщині іншої махчимості розбагачі, як на рабах. То є прикра правда, але говоримо про історію для дорослих, а не для подлетків. Польська держава виросла на работорговлі. Руська держава виросла на работорговлі. Не було що поставити іншого. У так званий цивілізований світ, або у мусульманські країни, тоді намного багатіше. Якими рабами мог торгувати Новгородок? Спершу думаю, литовськими, бо набіги організовували київські князі. То було не під силу місцевим. То треба було великого князя, який організовував поход. Ну і звісно, рабов треба було продати, каб з собою не тягнути. Після, відать, коли почалися набіги, коли пав фактично авторитет Києва і великого князя, і почалися набіги литовців, ну то почали новгородчани гандлювати рабами з Русі. Так мне здається. І тому вони підтримували гэтых литовських правадыроў. Але цяжка сказаць, каб варочаў Новгородок усім, паколькі у выніку вайны з Литвою у Вадзіміра Валынскае княства запанавала і то трывала і над Валынню, над Ваўкавыскам і Слонімам, так що прийшло до поділу. Ваўкавыскі і Слонім були у Галіцька-Владимирській Русі, а Новгородок і Городня у Литовській. Тоді почалася колонізація литовськими ваярами, і з усіх там всіми балтами прусав, у Гародні, і Гародня набила характер літовського города. Так само варто про гэта пам'ятати, ще у новий час, у 16 стагоджі, був бурмістр літовський і русський у Гродні. Так що гэта Гродна сталася з твердині Русі, сталася твердиня Литви супроч, ну, перш за все, крижаносцам.
Так, ну, але, звісно, факт існування цієї Борисоглебської церкви, і він важливий, що там були християни. Але
да, цього хочу підкреслити, да, до Литви, коли йде, ну, Городні побудувати такою, яка вона була, немагчима було силами тубельців. Це було з Києва, цей проєкт Києва, який призначив, віддати громадні гроші, щоб за короткий час побудувати город, чи не побудови не уступали полоцьким. І він на м'яжі руського і балтського світу. Так що для мене це був форпост Русі, керований з Києва. А менавіта, коли він перейшов у руки Литви, то став форпостом Литви конкретно. І поміжним городом. Коли поглядіть, що будувалося у Гродні, то чи у Гродні, то тільки церква, церковка маленька, гатична, а пішла мурована, пішла вже нічого там не узвели вартого уваги.
А, так само, от ти згадав Новоградок, можливо, наші слухачі, ти молодий, хто... особливо молодые, могут не ведать про вот эту загадку Новоградка, потому что еще в советский час это Фрида Давыдовна Гуревич, профессор с Ленинграду, 20 годов копала Новоградок, и она лечит, что это загадковый город, бо он был вельми развитый технологично, и она пишет, что в 12-м стагодзе у Новоградку были двухповерховые дамы. Там был целый квартал злотников, ювелиров, где занимались опрацовкой каштовных каменев, каштовных металлов, это ж технологии. А домы были двухповерховые, зашкленные. Я напишу, что в Москве у 17-м стагодзе еще с людой, не шклом, были палацы, в окна у палацах закрытые. И теоретично никто не дал отказу. Так само загадка Новоградка, это так само одна загадок нашей истории.
Не, ну, безумовно, але мой отказ на эту загадку, то раба торговля. Не было іншого товару, який мог би такое багаче створити у Новоградку. Там нема ніяких махчимощів, каб такое багаче узникло на місці там збоже. Драуніна, ну вибачайте, але таке багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним торговницьким ринком.
Ну і після Єрмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Кравцевича. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. Він створив теорію історичного виклику, что во умовах нападу с полночного заходу крижаков, а с полднёвого усходу и с полдня татаров, узник у панямонні гісторичний виклик вот на такую державу, и она узникла и с центром у Новоградку, и фактично от самого початку была такой биэтничной. Як ты глядишь на теорию Кравцевича?
Я згадаю, що держава була біетнічною з, ну, від початку, що Велике князство Литовське від Міндовка було біетнічною, але ж хочу підкреслити, що ті викліки, вони доволі сумнівні, поколки крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві, значить Городжин, середньовічне і часом Новоградок. А за то є ніколи не атакували да, часово, но уже там в Грунвальдской битве то тады Волковыск заатаковали, коли он уже был в Великим князстве Литовским. Але покуль Волковыск был у Галицко-Владимирской Руси, то тут никаких нападов не было. Так само на Подляше. Тут народ жил тихо и спокойно, покольки крыжаки ніякой ворожащи до да Галицко-Владимирского князства не имели. Другая справа – татары. Татары были протектором Południowej Rusi, jaka dziękuję tym mogła pieretrywać przed agresją Polski i Węgry. Tak, że historia wyglądała zupełnie inaczej, jakby stworzone były stereotypy, że Małlau nam pograżali Tatary i Kryżaki, jak raz jany nam zupełnie pograżali. Z Kryżakami Gandal szło u Połnicu, po Buzie i po Buchu i po Wiśle. Tatary stworzyli, odkryli pierwszy raz globalną gospodarkę od Kitaja aż do Kafy na Krym, u Krymu. I z Kafy szlach wiął mianowita przez Lwów i dalej Galickie Kniastwa, Wołyń i Bucham do Wisły i do Kryżackich Partów, bo się one ujście Wisły uzięli. I tut nie było nijakiej niebezpieki. Kali Litwa pograżała Wołyńska Galickiemu Kniastwu, tady jany klikali Tatarów i ty robili, nawodzili paradak. Do rzeczy liczy coś, to tak samo hipoteza, ale tak przyjęta, bo tak w historii bywa, że przyjmają ci hipotezy za prawdę, że no, wiernął się Mindał do pachanstwa, bo jemu już tam suplamięcy nie dawali żyć jak chrześcijaninu. A na mój pogląd to prosto Tatary dali jemu ultimatum, albo ty odmawlajesz się od katolicyzmu zachodniego chrześcijaństwa, tak trzeba to nazwać, bo Tatary liczyli siebie protektorem wschodniego chrześcijaństwa. No jakimś jazycznikiem mógł być, bo jeny w Bolsześciu w naszym rozumieniu byli tak samo jazycznikami, tak? Ale kryj Boże zachodnim chrześcijaninami. Temu tak to wyglądało, że to Mindał odrógł się od chrześcijaństwa i począł wojnę з орденом, значить, з Заходом.
Ну, добре. Ось ми поговорили про Єрмоловича, Кравцевича. А мог би ти поспробувати сформулювати своє бачення, причину зникнення і процесу зникнення Великого князя Литовська? Я, як продмову до твоєго відказу, можу сказати, що старожитності археологічні свідчать про вельми давний контакт с балтами. Не ведаю, ці доводилося тобі бувати у археологічному музеї Кернави, ці Кернова, де крижики знаходяться, якісь сучасні литовські дослідчики тлумачать, що вони подавалися просто місцевим балтським жихарам як упригожені, тому їх використовували. Але насамрэч, як же узникла гэтая держава?
Ну, пошміж ведаем, так? Гэта была літоўцы ўвайшлі ў перыяд экспансіі. Вельмі цяжка адказаць, чаму некаторыя народы так экспандуюць, але тут маем дачынення менавіта з іншай эпохай, у якой жылі літоўцы і Русь. Русь была ўжо феадальнай краінай, a Litowcy, u Litowców jeszcze wielkie no, znaczenie, można skazać, była wojenna demokracja. Tak samo już feodalizm starał się, ale a tu jeden mieli na tołpy wojowników. Druga sprawa, jeden mieli techniczną przewagę, a przy my cały czas mówimy, że ta Ruś, znaczy była Ruś, była taka już cywilizowana, te warwary, ale jeden mieli na mnogo lepsze rozwitają, mianowita militarną służbu, pokolki one przydumali nowy typ szczyta, to pawęż i tak samo i szlom. Tak, że jany wielmi dobra byli organizowane militarna i w sensie tak samo technicznym. Sulica litowska była taka dobra, że to Ulrich von Jungingen, magister wielki ordena pod Grunwaldem Sulica zmagał się, a nie kapią. Tak, że absolutna mianowita chapała faktoru militarna, że to jany po po prostu wystąpili z armii nowego wzoru. A pośle to ciężko skazać, czemu to znaczy, kiedy oni byli lepsza wojskowa siła, tam ich brali na kniezioł, i oni tym bardziej, to no kapilarka pochrzcił się i już był swój na ten czas. Ja jeszcze raz mówię, że to tam jeszcze pra sprawy nacjonalne nielga gabaryć. Pośle już, kiedy skarystowali resursy, zawajaliczył się taki wielkiej stopieni. Kiedy nie ma rozmowy pra zawajowu, tam spalili horad, wyrazili. To jeszcze nie znaczy, że to nie był wynik presji militarnej. U nas czas tak mówić, że no, jany u nas nie rabowali, tylko szli dalej na wschód i tam. No, nie rabowali, no bo to już była ich na terytoria, a nasi im nie przeszkadzali, za to je z wschodu atakowali naszych, tak? Tak, że my i tak płacili za te nabiegi Litowcą na wschód, Rusi. Przy tym ta dzierżawa budowała się wielmi powoli. Na mapach można z średniowiecza poglądzieć pra gromadną tam, że Giedymin miał siu Białorusią, wsiąga to na mój pogląd, to ci mify. Kali poczytać letopisy i dokumenty z epoki, to wsiąga to mify pra taki ranny zawajowy, już nie mówię, czy pra Kijów. Ta dzierżawa na mój pogląd rosła wielmi powoli. No, nie to jest to wiekami, tak? Ale u środki ja nie zgodzę, nie ma nijakich dokazał, no to jest to przy Giedyminie agramadnej terytorii należeli już wielkiemu Kniastwu Litowskiemu, cały południe Białorusi, Podlasza, to się już legendy i mify.
Ну, тим не менш, от те, що хрестилися, рожали дітей, дітей хрестили, не виглядає на мілітарну завойову чи на мілітарний пресинг. Все ж про некий такий союз.
Ну, а коли монголи займали країни, і вони залежать від того, де попали, як попали у Іран, то приїхали гіди, то натурально, що Paśle zawajowy domajeca jak nam utrzymaca. I najlepsz doluczyć co do bolszości, bo wtedy stajesz niekim czy nam swoim, tak? Przy czym religia była nadzwyczaj ważna. My sobie nie ujawlałem, jak ważna była religia wtedy. I po prostu każdy, a raniej warwary, jak tam u Rymu urywali się i u inszych tam postrymskiej krainy, zawsze prymali chryszczeni. No bo jakże się inaczej? No trzeba kierować krainy. Tam oto ta absolutna praniszczoga, ta insza nie świeczyć jak prapolityczny rozum tych, jakie chryszczeni prymali u tych ruskich garadach u Białorusi.
А ти не думаєш, що була асиміляція балтославянами уже тоді? Я поглядів на списи от цієї литовської знаті 15-го століття, ці 14-го, коли і там зустрікаєш такі імена, як Добяслав Кизгайлович. То фактично славянское, паганское имя и балтское имя по батьку. Ти не отказ это, чему это и крыжики у Кернаве были. Но они хотели принять славянскую культуру. Славянская культура была высшейшая. Ти не?
Коли идет про культуру такую, а про что милитарная, бо хочу воскресить, что их культура милитарная была высшейшая. Але trzeba pamiętać, jak daleko sięgali Slawianie, raniej Krywiczy, u czas polacki, u głyb sioniaśnej Litwy. Powodle litowskich, podkreślał kronik, dyk ruski bierach był, to był lewy bierach Wilni. Celaja Wilnia leżeć na ruskim bierachu. I sama nazwa, tak sama. I tak samo od Raki Wiali, jaka jest białoruskiej terytorii Czecze, bo po litowsku każdy, kto ciekawi, co wie, to jest Niaris, tak? Tamu i Litowcy sami piszą, jak oni tam pierastupili Wiliu i u toju Ruś zwajowaną tatarami uważli, patrzyli garadystwa zbudować i tak dalej. Tak, że to Так что, а уже Кернаве, там так само была археология, показывая великая колонизация. Мы говорим про контактную зону, тут как раз Кравчевич абсолютно прав, и делить это, что было литовское, что славянское, что белорусское, при том разуметь, что славянское, то белорусское, а литовское, то все литовское. Я лечу, что мы нащадки литвинов и русинов, и маем право все эту спадщину говорить.
Это мы еще с тобой поговорим про литвинов и русинов у наступных гутарках, але ты ведаешь, еще вельми цікавое питание Великое князство Литовское в 15-м стагодзе, коли приняли католицтво уже, хрестили балтов по заходним обраде, и коли был утиск православных. И вот гэтые пераходы, мне вельми цікавить пераходы, это глинские, бельские, якія сыходзили туды на усход. Атрымваецца, что яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Глінскі, да рэчы, быў татарынам з татарскага роду.
Так.
Так. Першому сям'ї, який католіцизм прийняв. Так що у його то особна історія. Але треба сказати, що Велике князство Литовське стало католіцькою державою від часу хрещення Ягайла і Вітовта. Поколки вони, як католіцькі владари, а помнім, що Ягайла був супремус дукс Литвані, значить найвищим князем литовським, то musieli szukać opierzcza na katolikach. No, kto był katoliki? No, wiadomo, to je nowochrystiany jął się, a to je byli jak nas Litowcy i Żamojty. Plus witał Tcianu wielmi, wielmi mnoga Polaków, osobliwa na Podlasza. Jemu to było wygodne pokolki, no, nasielali ziemlu, ale sama jest ważna, że to katoliki byli i opierzcza dla jego ulady русских, значит, православных фактично отсунули, а прочакня династии католической, паны Рада практично не хотели допускать, что все были литовцы, жамойты, какие католики, какие не допускали до себе православных. Але ну, православные это и что да учащие часто с князствами до Московской Руси, то, видать, именно религия, вера, конфессия свою кировальща. И тут пошло, что все эти русские роды православные начали себе дороблять уже литовскую генеалогию, но от часов ведомого Палемона, как и в этой хронице литовской, жамойской, как прощур усіх литовцев, знати аристократии, так, литовская з'явився. Ну и таким чином почалося еще Щипла, Хаткевичи уже от Барейки некого же Мойта себе доробили походження, переходячи в католицизм. Але уже сапехи, уже по уницу поехали, и уже Яны Палемоновичи, хотя звичайный русский род невысокий. Ну и так помаленьку все они, вся та знать Великого Князства Литовска разом с переходом на католицизм примала литовскую этногенетичную легенду. Тому у нас как бы нема отказу. Но пробовали у Алелковича, але они же так само были Гедеминовичи. Там такой православный осяродок приехал из них, который пробовал перенять эту легенду, что то все мы такие, так и православные, то же идет про кровь, про походжение, але без поспехова.
Еще варто нагадать, что после перемоги под Воршей Жигемон Старый спытался у Острозского: «Что хочешь?» После перемоги Острожский попросил дозволу ремонтовать православные церкви. 30 годов перед этим было навод заборонено усходні християнські церкви ремонтувати.
На жаль, так, так було, від цього не утечемо. Вельми поволі православні добивалися своїх прав. Много помогло, коли протестантизм у Великім князстві з'явився, вже не було такого ясного поділу, хто є, хто. Ну, але це особлива історія.
Ми ще про це поговоримо. Урешті-решт, вони домоглися нічого у другій половині 16-го століття. Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
Ми гуторили з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гуторок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.